Lūdzu.
Nopirkt satelīta antenu var vienkārši un ātri. Latvijas radio sazvanītie pārdevēji saka, ka ar viņu šķīviem būšot redzami gan bezmaksas Krievijas televīzijas kanāli.
Nu, droši vien uz pavadoņiem brīvos kaut kāds kanāls var skatīties. Tur nu vai nu jums pašiem jāsaprot, vai kādu no saviem meistariem jāsazinās.
Bet ja pacenšas, tad arī tie, kas ir aizkodēti un par kuriem būtu jāmaksā.
Ir jāmeklē to jāliek, boks ir jāliek, tas ir drusku savādāks.
Kas jāliek?
Drusku savādāks dekoders, tas jāliek ir.
A tas ir legāli, tas dekoders?
Nu, nē, tas ir jāmeklē privāti, tas nebūs legāli, ka nevar izskatīties Krievu kanāls.
Krievijas televīzijas kanāli Latvijā ir aizliegti, bet joprojām redzami. Saskaņā ar Krievijas likumiem federatīvai televīzijai ir jābūt brīvajā piekļuvē. Runa ir par tādiem propagandas kanāliem kā pirmais RTR, Krievija 24, NTV, TNT. To signāls ir labi uztverams Latvijas teritorijā, vajagot tikai pareizi noregulēt antenu, bet nomērīt vai izsekot tam, ko tieši cilvēks skatās ar satelīta antenes palīdzību, neesot iespējams. Stāsta Valsts akciju sabiedrības elektroniskie sakari, vecākais eksperts apraides jautājumos Juris Rencis.
Braukājot pa Latviju, jūs redzat, ka ir satelīta uztvēršanas piešķīvi saucamē uzstādīt, bet tā orientācijas var plus mīnus saprast, uz kur satelīti viņš ir orientēts un iespējamais programmu klāsts, ko cilvēks skatās. No viena satelīta var būt dažādas saturs, bezmaksas maksas. Nu, tas dod mājienu par to, kas tur varētu būt, bet izdarīt secinājumus par faktiski skatīto saturu nu, būs grūti šošiem.
Savukārt maksas satelīta pārraides vajag pirkt. Visi Krievijas kanāli Latvijā ir aizliegti. Legāli tos abonēt nevar, bet pastāv iespējas šo visu apiet, skaidro speciālists.
Satelīta gadījumā ir izplatīta tāda darbība vai tehniskais risinājums, kas ir nelegāls, kurā tā piekļuves sistēma tiek apmānīta, tiek pirkts pakalpojums, kas apmāna šo ierobežotās piekļuves sistēmu, imitējot legālas kartiņas esamību. To sauc par kārtšēringu.
Pagājušā gada martā stājās spēkā aizsargāta pakalpojuma likuma 7. Panta papildinājumi, kas paredz, ka par nelegālas sistēmas izmantošanu nes atbildību ne tikai tās izplatītāji, bet arī skatītāji. Par to fiziskai personai var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 700 eiro, bet tas neesot attiecināms uz cilvēkiem, kas savām personīgām vajadzībām skatās brīvajā apraidē pieejamos Krievijas kanālus. Skaidro Ieva Kaldarauska, Nacionālās elektroniskās plašsaziņas līdzekļu padomes loceklē.
Ir cilvēki satelīta palīdzību skatā programmas, kas ir bezmaksā pieejamas brīdi, arī jādien žēl tā Krievijas programma, kas Latvijas teritorijā ir aizliegtas, tad tā nav sodām rīcība. Principā šī tomēr ir cilvēka paša apzināta izvēle par to, kāda veida saturu tas skatās, un šajā ziņā mums tiešām nav iespēju ierobežot šāda veida darbības.
Tomēr ir gadījumi, kad Krievijas propagandas televīzija traucē mājiniekiem un kaimiņiem. Pagājušajā gadā valsts policija saņēma apmēram 10 šādas sūdzības. Stāsta ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes otrās nodaļas priekšnieks Vitālijs Polovinskis.
Tā arī mēs saņēmam iesniegumus no likuma paklausīgajiem iedzīvotājiem par kaimiņiem un rādiem, kuri skatoties aizliegtas televīzijas programmas un paužot atbalstu Krievijas federācijas agresiju Ukraina, veido šķelšanos ģimenes un sabiedrība kopumā.
Pagājušajā gadā ir sākti 6 krimināli procesi par nelegālas televīzijas retranslāciju un piekļuves nodrošināšanu Latvijā, kā arī tika ierosinātas 60 administratīvā pārkāpuma lietas par nelegālo sistēmu izmantošanu. Kopumā tika izņemtas 309 nelegālas ierīces, kā arī nepulp nodota informācija par 90 nelegālām interneta vietnēm. Skatoties uz to, ka tagad likums ļauj sodīt arī gala lietotāju, policija tomēr uzsvaru liek uz tiem, kas nelegālo saturu izplata peļņas nolūkos, turpina Vitālijs Polovinskis.
Vai mēs izmeklētu nelikumīgu televīzijas pakalpojumu sniedzēju rīcību? Proti personu rīcību, kuras nelikumīgos televīzijas pakalpojumu sniedz, jo šo personu rīcība nodara vislielāku kaitējumu. Gan godīgas uzņēmējdarbības videi, gan arī informatīvai telpai. Otrkārt, tiek veikta publisko vietu uzraudzība, proti to vietu uzraudzība, kuras atver pulce lielāku cilvēku skaitu. Tas ir būtiskais. Neiet runā par to, ka šobrīd valsts resori tiks izmantoti, lai mēs tagad apmeklētu dzīves vietas un pārbaudītu, ko cilvēki dara savā privātajā mājoklī.
Datu par satelīta antenu skaitu Latvijā nav. Neviens arī nestaigā un nemēra to signālu, un to nemaz nav iespējams izdarīt. Tomēr eksperti lēš, ka līdz ar Krievijas kanālu aizliekšanu pieprasījums pēc nelegāla satura Latvijā esot palielinājies. Saskaņā ar profesora Arņa Saukas pētījumu, kas tika veikts 2021. Gada nogalē pēc Nepulp, pasūtījuma ēnu ekonomikas apjoms šajā nozarē palielinājās līdz 32 miljoniem eiro. Situāciju komentē biedrības par legālu saturu vadītāja Gunta Līdaka.
Šī tendence liecina par to, ka daļa auditorijas aiziet ēnu ekonomikā. Un arī mēs redzam arī tā praksi, kas šobrīd ir YouTube, Facebookā, kur, piemēram, ļoti brīvi mēs varam iegūt gan pirmo Krievijas federālo kanālu saturu, arī tā skaitā ar visu reklāmu. Es domāju, ka tas ir tāds apliecinājums tam, ka tā tendence vēl pastiprināsies, ja mēs nemeklēsim veidus, kā stiprināt savu saturu, palielināt kaut kādu orģinālu saturu apjomu un veidot pievilcīgu saturu pašiem gan latviešu, gan krievu, gan arī varbūt angļu valodā.
Nākamnedēļ nelegāla televīzijas satura apjoma pieaugumu plānots apspriest kultūras ministrijā. Skirmanta Baļķūte, Latvijas radio.